Kāpēc Krievijas kovas lidmašīnas Su-24 notriekšana Sīrijas un Turcijas pierobežā un divu pilotu bojājies norāda daudz rietumvalstu mediju, šī ir pirmā reize kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem, kad kādas NATO dalībvalsts gaisa spēku lidmašīna ir notriekusi PSRS vai Krievijas kovas lidmašīnu. Turcija ir paziņojusi, ka lidmašīna ir notriekta aizsargājot savas valsts gaisa telpu, bet Krievi iznīcinātā ielidošana tās teritorijā ir traktējama kā uzbrukums vienai no NATO dalībvalstīm. Tieši tāpēc uzreiz pēc incidenta tika uzsāktas konsultācijas gan ar ANO, gan ar NATO. Šāda rīcība gan ir izsaukusi neizpratni un nosodījumu no Krievijas prezidenta Vladimira Putina puses, kurš uzskata, ka Turcijai bija pienākums pirmkārt kontaktēties ar Krievijas varas iestādēm.
С ударом, который нам нанесли в спину, пособники террористов.
Šodienas zaudējums ir uzskatāms par dūrienu mugurā, ko mums ir izdarījuši teroristu atbalstītāji. Es citādi nespēju raksturot to, kas šodien ir noticis. Mūsu lidmašīna tika notriekta virs Sīrijas teritorijas ar gaisa tipa raķeti no Turcijas iznīcinātāja F-16. Lidmašīna nokrita Sīrijas teritorijā 4 km attālumā no Turcijas robežas. Brīdī, kad pret to tika veikts uzbrukums, tā atradās 1 km attālumā no Turcijas robežas. Jebkurā gadījumā mūsu lidotāji un mūsu lidmašīna nekādā veidā neradīja draudus Turcijas republikai. Tas ir acīm redzams. Viņi veica operāciju cīņai pret Islāma valsti Ziemeļu Latakijas reģionā, kur ir koncentrējušies galvenākārt no Krievijas ieceļojušie kaujinieki. Tieši tāpēc šī lidmašīna īstenoja savu primāro uzdevumu – veikt preventīvus triecienus pret teroristiem, kuri jebkurā brīdī varēja atgriezties Krievijā. Tie ir cilvēki, kuri pilnīgi noteikti ir saucami par starptautiskiem teroristiem.
Kā norādījis Putins, Krievija nekad nepacietīs tādas noziegumus, kā notika šodien. Vienlaicīgi Krievijas prezidents paudis cerību, ka starptautiskā sabiedrība tomēr atradīs sevī spēkus, lai apvienotos kopīgajā cīņā ar kopīgo ienaidnieku, tā vietā, lai faktiski sniegtu ienaidniekam atbalstu. Jau rīt bija plānota Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vizīte Turcijā, kuras laikā bija paredzēts spriest par domstarpību mazināšanu un kopīgu sadarbību Sīrijas konflikta risināšanā. Tagad šī vizīte ir atcelta. Turklāt pieaugošo uzbrukumu draudu dēļ Lavrovs aicinājis Krievijas pilsoņus neapmeklēt Turciju, tostarp atpūtas braucienos. Krievijas federācijas padome jau ir aicinājis uz laiku pārtraukt jebkādus starpvalstu kontaktus ar Turciju. Savukārt Krievijas komunistiskā partija pat ir ierosinājis pasludināt Turciju par terorismu atbalstītājiem. Bet tikmēr viens no skaļākajiem Krievijas prezidenta atbalstītājiem, Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs norādījis, ka Turcija vēl ilgi nožēlos Krievijas iznīcinātāju notriekšanu. Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības ministrija pēc lidmašīnas notriekšanas kategoriski noraidījusi savu saistību ar šo incidentu. ASV pagaidām arī nav apstiprinājuši, ka Su-24 tiešām ir atradusies virs Turcijas teritorijas. Taču ASV pārstāvi norāda, ka Turcijai ir bijušas tiesības aizsargāt savas valsts gaisa telpu un notikušo incidentu nevajadzētu saistīt ar starptautiskās koalīcijas cīņu pret Islāma valsti. Pentagona pārstāvi arī norādījuši, ka šis incidents nebūtu saistāms arī ar ASV un Krievijas vienošanos par izvairīšanos no konfliktiem Sīrijas gaisa telpā. Lidmašīnas notriekšanu komentējuši arī Eiropas Savienības līderi. Tā piemēram, Eiropadomas priekšsēdētājs Donalds Tusks atzinis, ka iznīcinātāja notriekšana ir ļoti bīstams precedents, vienlaicīgi aicinot visas iesaistītās puses saglabāt vēsu prātu un mieru. Šādi izteikumi nākuši klajā vien dažas dienas pirms svētdien Turcijā gaidāmā Eiropas Savienības un Turcijas samita, kas būs galvenokārt veltīts migrācijas jautājumiem. Arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu uzsvērus, ka ir nepieciešams izvairīties no eskalācijas palielināšanās starp Turciju un Krieviju. Vēl tikai jāpiebilst, ka šajās minūtēs Briselē sāks arī NATO valstu pārstāvi ārkārtas tikšanās. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.